Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Яриною Ключковською, експерткою зі стратегічних комунікацій. Дуже добре, Ярино, що ви є експерткою із загалом зі стратегічних комунікацій. Ви дуже, знаєте, в силу своєї експертизи, мені здається, дуже чітко, як камертон, як і я якоюсь мірою, та будучи журналісткою, реагуємо на оці такі коливання громадської думки або коливання, коли експерти думок кудись нас тягнуть, лідер думок там кудись нас тягнуть, і якісь теми ми починаємо обговорювати. І я скажу нашій аудиторії, що ми планували з Іриною Ключковською, та я сподіваюся, що встигнемо поговорити про те, як ми загалом у публічному просторі говоримо про Росію, російську окупацію, російські війська. Чи добре, що ми посилаємо публічно русський воєнний корабль? Може, й добре. Але з іншого боку, наприклад, чи от те, що ми там називаємо їх, частина з нас називає в публічному просторі лише орками, міфічними істотами, чи не шкодить це розумінню серйозних воєнних злочинів, які чинить Росія в Україні? І от поки ми тут готували, виникає тема громадянства Невзорову та російському журналісту. Так. І виникає історія з твіттером Марини Овсянікової, де вона повідомила, що вона приїхала, даруйте, цитую, в рідну Одесу. Але вже твіттер свій закрила, тому що, видно, коментарями засипали відповідними. І оці теми, мені здається, оце все пов'язано з цими нашими внутрішніми, може, я не знаю, демонами, як би їх назвати. Та? Коли ми емоційно все одно якось надто розірвані. А у нас дуже багато великих справ і важливих попереду.
Насправді ці теми, Тетяна, не такі далекі одна від одної, тому що одна напряму витікає з іншої. І якщо ви дозволите, я все-таки почну із більшої теми, так?
Так.
Як ми означаємо, називаємо свого опонента в публічному просторі, так, свого ворога. В такому філософському сенсі назвати щось або когось. Це дати йому означення, так, визначити його місце у моєму світі. Так, коли дитину називають і хрестять, так, в церковній традиції вона стає приналежною до церкви. Або, наприклад, коли людина йде зі світського життя, наприклад, в монаше, вона обирає нове ім'я як символ того, що вона переходить з одного світу, так би мовити, в інший. Тому назвати щось, це, по суті, розмістити його в таку дуже складну систему координат смислів. І тому, як ми називаємо кого, надзвичайно важливо. Не в останню чергу, тому що у війну дуже важливо в базовому нашому наративі, це слово, слава Богу, вже нікому не треба пояснювати, розуміти, хто хороший, а хто поганий. Тому що кожний наратив має героя і умовного там дракона, так, або Змія Горинича, з яким той герой бореться. І як ми того дракона визначаємо, формує наш наратив. І нам зараз дуже важливо розуміти, з ким ми боремось. А от в цьому питанні єдності нема. Наприклад, в західних медіа домінує наратив про те, що ми боремося з Путіним, так? Таке персоніфіковане зло. І з цього наративу формується враження, що достатньо забрати Путіна, на його місце поставити когось іншого, і все вирішиться. Війни не буде, Україна залишить спокої, або принаймні буде Росія, з якою можна говорити. І зрозуміло, що цей наратив про Путіна залишає місце для тих, кого ми називаємо умовно хорошими росіянами, так? Тому що є люди, які не є путіністами, які є проти. От Овсяннікова здобула свій час цей статус такої героїні опозиціонерки, ну, власне, тому що вона протистоїть Путіну. Невзоров, якому зараз президент дав громадянство України, також цієї категорії.
Принаймні, Державна міграційна служба сказала, що дав, але самого указу, до речі, досі нема.
Ну, от будемо слідкувати.
От, так, це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, так, що президент, може, десь там громадську думку слухає.
Ну, було б непогано, тому що президент все-таки чутливий до рейтингу і намагається свої політичні оці переваги зараз зберігати. І це для нас хороший інструмент контролю за владою, так, так як це і має бути в демократичному суспільстві. Тепер давайте поговоримо про про те, що якщо в нас є Путін як окремо, а росіяни як окрема категорія, та, і не всі росіяни є путіністи, тому не всі росіяни погані, оце наратив, якому дуже хоче жити Захід, Європа, зокрема, бо вони хочуть мати Росію, з якою можна домовитись, тому що в Росії є ядерна зброя, і картину світу, в якої абсолютно поганої країни є ядерна зброя, вони допустити навіть цю думку не можуть. Це для них занадто велика загроза. Та тому вони з усіх сил чіпляються за оцей путіністський наратив. Тепер давайте повернемось до вашого питання про міфологічні всякі категорії. Для мене, знову ж таки, хорошим прикладом є християнський наратив, якому, ну, Люцифера іноді називають по імені, але, в принципі, не особливо, так? І так само Бога дуже рідко називають по імені. Чому? Тому що це є якісь, це навіть не істоти, це якісь сутності з поза нашого світу, вони нам не підвладні, вони десь над нами, їхня боротьба добра і зла відбувається десь там, де ми є учасниками, але ми не можемо мати вирішальної ролі. Так? Кожна окрема людина, ми не можемо перемогти зло своїми силами. Так? Бог нас веде до перемоги зі злом. Ми без Бога не переможемо зло в християнській традиції. Поки зло не отримало імені, воно перебуває в такій абстрактній категорії за межами нашого світу, і тому ми не можемо його перемогти. Згадайте, ну, не дарма ми звертаємось до таких книжок, які, по суті, міфологічні за своєю суттю, та, такий епос міфологічний, як у Толкіна, звідки орки. Орки – це з оцього давнього такого епосу кельтського, нормандського, скандинавського, перетрансформованого Толкіном, це його міфічний світ. І там є от оці орки. І справді поведінка російських солдат на нашій землі дуже часто нагадує поведінку орків. Та? Тобто це такі варвари, це таке концентроване зображення варварів. Але коли ми їх міфологізуємо, ми знову ж таки залишаємо місце для цивілізованих хороших росіян, і це формує нашу картину світу. А з іншого боку, ми розуміємо, що ну, це щось таке, ну, з орком не підеш до суду, так? Орка не можна вивести в наш світ з нашими правилами, в нашу систему координат. Це інша система координат. Ми з ними можемо битись на полі бою, але ми не можемо взяти його до суду. Ми його не можемо притягнути в 21 століття з нашими цивілізаційними параметрами. І згадаємо Гаррі Поттера, ще одна така, так, книжка, яку багато людей вважає дитячою, але вона теж має всі ознаки такого міфічного епосу чи епічного міфу. І перший крок протагоніста, тобто головного позитивного героя, до перемоги над своїм ворогом Волдемортом, це назвати його на ім'я. Так? Його всі називають той, кого не можна називати. А тут з'являється Гаррі Поттер, і він в лице каже Волдеморт, а потім він ще його називає його таким правдивим ім'ям. Так, і це такий ще один ближчий крок. Для нього важливий крок до перемоги – це, власне, докопатись не до його самоприбраного імені Волдеморт, який він собі сам взяв, а до його правдивого, простого, прозаїчного імені Том Рідл. І коли Гаррі Поттер в фінальній сцені його називає, так, Рідл, в тебе є шанс повернути собі свою людськість, то він переводить його із статусу цього міфічного, абсолютного зла, яке втратило людську подобу, звичайно, людину, яка робить людський вибір. Це в літературі так працює, це так само працює в нашому мисленні, в житті. Тому я дотримуюсь тієї думки, що, мабуть, і ви, Тетяно, що нам не треба ховатися за цими міфічними лейблами та ярликами. І давайте називати речі своїми іменами. Нам оголосив війну не Мордор. Нам оголосила війну Російська Федерація, ну, властиво, спеціальну операцію, але, по суті, війну. Так, Російська Федерація посилає свої війська. Солдати Російської Федерації, з якими, у яких є контракт із державою Російська Федерація, вони приходять до нас, так? І, тобто це не етнічні росіяни, це громадяни росіяни. От, вони приходять до нас, вони вбивають нас, бомбардують, гвалтують, грабують, крадуть наше зерно, вивозять наших дітей. Тому давайте не будемо переводити їх в міфічну категорію. Давайте їх повернемо в цивілізоване суспільство 21 століття, в тому, де є якісь свої правила, зокрема верховенство права, для того, щоб ми могли їх бачити як ворога, якого треба перемагати інструментами 25 століття, а не міфологізованого середньовіччя. Отака довга відповідь.
Це якраз дуже така хороша відповідь із прекрасними метафорами, які, до речі, об'єднують, мені здається, кілька поколінь. Від тих, хто читав орків, закінчуючи тим, хто там виріс на Гаррі Поттері. І мені здається, що вона якраз дуже пояснює, бо я підтримую цю вашу позицію, так, в цьому сенсі. Але я хочу повернутися до одного дуже важливого, мені здається, моменту, ми не до кінця його розкрили. Про те, що нас в Україні може, справді немає єдності, з ким ми боремося. Ну, те, що в усьому світі нема, це очевидно, та, тому що для частини наших партнерів справді вигідно боротися з поганим Путіним і пригрівати до серця хороших росіян. Але в нас, мені здається, що і в Україні трошки консенсус кульгає.
В цьому сенсі кульгає, знову ж таки, тому що в тій ситуації, яка є, давати громадянство людині, яка довгі-довгі роки була пропагандистом Путіна і цього не приховувала в жодному разі, яка говорила, що журналістська етика не існує, що журналісти – солдат на інформаційному полі. Так, і зараз ми цю людину приймаємо до себе, так, в своє плем'я. Я не розумію, що мене, наприклад, з цією людиною поєднує, так? Де наша спільна приналежність, на підставі чого ми повинні зараз належати до однієї політичної нації. Ненависть до Путіна і путінського режиму, цього недостатньо. Не може політична нація формуватися як антитеза виключно, умовно кажучи, з точки зору історії, так? Це там миттєвість кілька десятиліть. Так? Цього недостатньо. Тим не менше, нам треба розуміти, що велика частина нашого суспільства, вона є продуктом цієї радянської епохи, де ми говорили «наше кіно» і малося на увазі російськомовне кіно, та, де було наше радіо, і на ньому крутили російськомовну музику, де всі там актори там, від Боярського до Лія Хіджакова, це були наші артисти. Так? Моє покоління... Нам ще трошки повезло, тому що незалежність ми застали якраз в момент повноліття приблизно. А ті, хто перед нами, і ті люди, яких вони в результаті виховували, вони живуть досі в цій парадигмі. Вони дивляться російські канали, вони знають всіх російських зірок, вони читають російську літературу. Для них авторитетами є якісь російські лідери думок, от в тому числі і Невзоров, та, а для молоді умовний Дудь. Та, і молодь, яка тепер слухає російський реп і вважає це теж своєю музикою, таким, знаєте, саундтреком для свого покоління. От для оцих людей немає цього розриву, їм хочеться назвати ворога так, щоб в ньому залишилось місце тим росіянам, яким вони симпатизують, може це їхні родичі, може це от зірки, які їм подобаються, арт-актори, письменники які-небудь, так, там, не знаю, Улицька або, не знаю, хто завгодно, кого вони зараз читають. Тобто вони тому хапаються, мені здається, за от оці всі найменування, які залишають їм місце в голові примирити те, що є хороші росіяни і є погані росіяни. Тому що наш мозок так влаштований, він намагається з усіх сил не допустити когнітивного дисонансу, який для нього дуже ресурсозатратний. Тобто мозок, йому дуже важко примиряти одночасно в голові дві взаємовиключні картини світу. Так, а ми зараз просимо велику частину наших громадян, яка попри Майдан, попри останніх 8 років війни, все одно живе в категорії такої пострадянської. От. І тому так, мені здається, що як тільки ми говоримо росіяни – це росіяни, і не залишаємо там зараз якихось оцих нюансів, це ми робимо крок до об'єднання нас на оцьому такому суспільному консенсусі, що зараз ми воюємо з Російською Федерацією і не треба шукати їм виправдання.
Це була розмова з Яриною Ключковською, експерткою зі стратегічних комунікацій. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.